havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini boshladi. Bugun 5-iyul, juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Misrda harbiylar norozilik namoyishlarini uyushtirish huquqi poymol etilmasligiga va'da berdi. Nelson Mandela vegetativ holatda ekan haqidagi xabarlar inkor etildi. O'zbekiston FIFA o'tgan oyga reytingida o'tgan oyga o'rnini saqlab qoldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Misrda harbiylar norozilik namoyishlarini uyushtirish huquqi poymol etilmasligiga, biroq milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi har qanday harakat bostirilishiga va'da berdi. Hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursining tarafdorlari juma kuni ommaviy norozilik namoyishlarini o'tkazishini bildirgan edi. Harbiylarning ushbu bayonoti sobiq prezidentni qo'llab kelgan musulmonlar birodarligi harakati rahbarining hibsga olinishi ortidan Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilindi. Musulmonlar birodarligi Misrning demokratik yo'l bilan saylangan ilk prezidentining harbiylar tarafdan hokimiyatdan chetlatilishini harbiy to'ntarish deya atadi. Harbiylar o'z bayonotida hech bir siyosiy guruhga nisbatan favqulodda va avtokratik choralar ko'rilmasligini bildirgan. Misr harbiy kuchlariga moliyaviy yordam ko'rsatib kelgan AQSh mamlakatda tez orada demokratik yo'l bilan saylangan fuqaroviy hukumatga qaytishga chaqirdi. Janubiy Afrika prezidenti Jacob Zuma Nobel tinchlik mukofoti laureati Nelson Mandela vegetativ holatda ekani haqidagi xabarlarni inkor etdi. Prezident bayonotida 94 yoshli Mandelaning ahvoli og'ir biroq barqaror ekani ma'lum qilindi. Bayonotda aytilishicha, prezident Zuma kasalxonaga borib, Mandelaning ahvolidan xabar olgan va shifokorlar Nobel laureatining vegetativ holatda ekanini tasdiqlashmagan. Avvalroq sud materiallariga asoslanib tarqatilgan xabarlarda Nelson Mandela hayotni ta'minlovchi sun'iy nafas olish moslamasiga ulab qo'yilgani va muqarrar o'lim to'shagida ekani aytilgan edi. Mandela 8-iyul kuni o'pka infeksiyasi tashxisi bilan Pretoriyada kasalxonaga yotqizilgan edi. 18-iyulda 95 yoshga to'lishi kutilayotgan Mandela Janubiy Afrikada apartheidga qarshi kurashib, umrining 27 yilini qamoqda o'tkazgan. 1990-yilda ozodlikka chiqqan Mandela oradan 4 yil o'tib prezident saylovida g'olib chiqqan va Janubiy Afrikaning ilk qora tanli prezidenti bo'lgan edi. Rossiya hukumati Boliviya prezidenti samolyotiga to'sqinliklar yaratgani uchun Fransiya, Ispaniya va Portugaliyani tanqid qildi. Moskvadan qaytayotgan Evo Moralesning samolyoti bortida AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowden borligi haqidagi gumonlar tufayli Venada majburan qo'ndirilgan edi. Gumonlar sabab Fransiya, Ispaniya va Portugaliya Morales samolyoti uchun o'z havo hududlarini yopib qo'ygan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda ushbu davlatlar Boliviyaga nisbatan do'stona deb atash qiyin bo'lgan munosabat ko'rsatganligi aytiladi. Boliviya hukumati hodisa ortida AQSh turganini iddao qildi. Janubiy Afrika davlatlari ittifoqiga kiruvchi 12 davlat prezidentlari Morales samolyotining majburan Venaga qo'ndirilishini oqlab bo'lmaydigan nodo'stona harakat deb atab, payshanba kuni masalani muhokama qilish uchun Boliviyada sammitga to'planishlarini bildirdi. O'zbekiston va Xitoy Jizzax maxsus industrial zonasi loyihasiga doir umumiy qiymati 100 million AQSh dollaridan ortiq kelishuvlarni imzoladi. O'z agentligining xabar qilishicha, 3-iyul kuni Toshkentda bu mavzuga bag'ishlangan forumda 21 ta kelishuv imzolangan. Xalqaro futbol uyushmalari federatsiyasi FIFA e'lon qilgan milliy terma jamoalarning iyul oyi reytingida O'zbekiston o'tgan oyga 58-chi o'rnini saqlab qoldi. Osiyo mamlakatlari reytingida esa O'zbekiston bir pog'onaga pastladi va ayni damda 5-chi o'rinni egallab turibdi. 4-o'ringa iyun oyida jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritgan Eron terma jamoasi ko'tarildi. Qit'ada peshqadamlikni mahkam ushlab kelayotgan Yaponiya bu safar ham Osiyoning birinchisi bo'ldi. 2-chi o'rinni Avstraliya, 3-chi o'rinni esa Janubiy Koreya egallagan. FIFA'ning jahon reytingi 1-chi uchtaligiga Ispaniya, Germaniya va Kolumbiya terma jamoalari kirdi. FIFA reytingi har oyda yangilanib turiladi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturni davom ettiraman. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshliq o'rinbosari podpolkovnik O'tkir Norshodiyev gumonlanuvchilarga qiynoq qo'llaganlikda ayblanmoqda.
Ularni o'shani xalq konslageri deb atagan Samarqand Sherskiy degan joyda o'sha yerga borib qiynoqqa solingan asosanda.
Xorazmda xorijga ishlashga ketgan kollej o'quvchilarini qaytarish harakati boshlandi.
Kollej o'quvchilarini qaytarib turibdi. Mumkin emas kollej o'quvchilari.
Toshkent rasmiylari o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaraga kelmadi. O'zbekistonda virtual hukumat tuzish urinishi boshlandi. Xalqaro hayot Misrda yana hokimiyat almashinuvi, prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan chetlatildi. Erkin mikrofonda kollejni tashlab Rossiyaga ketgan shahrisavizlik yigit hikoyasini tinglaysiz.
Aslida hozir o'qishga bo'lishim kerak, to'g'risi. Lekin oilaviy sharoit tufayli mana shu yerga kelib ishlashga majburman.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik O'tkir Norshodiyev Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olindi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Norshodiyev va u rahbarlik qilgan tergov guruhi xizmat vakolatini suiiste'mol qilgan holda gumonlanuvchilarga qiynoqlar vositasida ayblov tan oldirganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgandi.
Avval Samarqand ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'lim boshlig'i, so'ngra boshliq o'rinbosari bo'lib ishlagan militsiya podpolkovnigi O'tkir Norshodiyev Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Ozodlikka bu haqda xabar bergan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'tkir Norshodiyev boshchilik qilgan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov guruhi gumonlanuvchilarni qiynoqqa solib, qilmagan jinoyatlarini tan oldirganlikda ayblamoqda.
O'sha fuqarolar bir necha arizalarni o'rganish mobaynida biz 3-4 ta advokat, o'sha yozuvchi jamoat himoyachisi, men o'rganishim natijasida kichkinagina bir tadqiqot xulosalari yuzaga keldi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasini o'sha tergov bo'limlari, tergovchilari o'sha o'ziga xos biraligi tergov izolyatorini yuzaga keltirishgan, o'sha yerda juda ko'plab odamlarni qiynab o'sha ayblarga iqrorlikka olib keltirishgan. 2009-yilda Samarqandda bir qotillik yuz bergandi. Shu qotillik jinoyati bo'yicha juda ko'plab odamlarni qiynab, juda ko'plab odamlarga o'sha og'ir tan jarohatlar yetkazish oqibatida ularni bo'yniga qotillik jinoyatini qo'yishgan va ularning o'rtasidan 4-tasini nima qilib olib, tanlab olib, ularni o'sha umrbod qamoq jazolariga hukm qilinishga mana shu o'sha Norshodiy boshliq o'sha tergovchilar sabab bo'lishgan.
Dedi Abdurahmon Tashanov. Huquq faoliga ko'ra, bu tergov guruhi o'ziga xos bir jinoiy halqa yasab, jinoyat ishlarini soxtalashtirish va qiynoqlar bilan ayblovlarni tan oldirishni yo'lga qo'ygan. O'tkir Norshodiyev boshliq tergov guruhidan jabr ko'rganlar ishlari bilan mukammal tanishgan va bu haqda O'zbekiston Prezidenti, Oliy Majlis, Bosh prokuratura va boshqa idoralarga ochiq xat yozgan Pages Media Press jamiyati rahbari, yozuvchi Hamroqul Asqarning ozodlikka aytishicha, samarqandliklar bu tergov guruhining vaqtincha saqlash izolyatorini konslager deb atashgan.
Ochiq xatni yozish jarayonida 9 tonlik jinoyat ishi bilan tanishdilar. Bu o'sha yerda asosan Samarqand shahrida joylashgan Bog'dod ko'chasi 1-uyda qotillik sodir bo'lganda, o'sha shahar territoriyasi tergovni boshlig'i Norshodiyev, bular bu boshlangan paytdan komanda berishgan, bular o'sha yerda kimni shubhali deb topsa, hammasini olib turib tekshirgan, olib tiqavergan. Mana shu ish bo'yicha 15 dan ortiq odamni shulardan zo'rlik qiynoq bilan borib 15 ga yaqin odam men shuni o'ldirdim, shu qotillik qildim deb turib pokazaniya berganda, o'sha yerdagi bolalarni hammasi birov qiynoqqa solmasa ular nima qilmaydiku. Ularni o'shani xalq konslageri deb atagan Samarqand Sherskiy degan joyda Samarqand tumanida joylashgan o'sha yerga borib qiynoqqa solingan asosanda.
deydi yozuvchi. Hamroqul Asqar prezidentga yozgan ochiq xatida O'tkir Norshodiyev guruhi tergov qilgan jinoyat ishlaridan birida qanday qiynoqlar qo'llanilgani haqida gumonlanuvchi Aganovning shunday bayonnomasini keltirgan.
Menga qo'yilgan ayblovni mutlaqo tan olmayman. Meni Samarqand qishlog'idagi tergovxonada kaltaklashgach, qancha vaqt xushsiz yotganimni bilmayman. Yana o'shlar skameykaga kishan bilan bog'lab kaltaklashib, so'ngra stolga yotqizgan holda biri ko'kragimga sim tiqib elektr toki bilan, ikkinchisi dubinka bilan oyog'imga urib, qotilliging isbot bo'lmasa, baribir narkotik bilan qamalasan deb qiynoqqa solishdi. Shunda meni qo'lga olib, so'ngra qotillikda ayblash uchun birga tushlikka borganimizda narkotikni sigaret qutisiga tergovchi Alisher solib qo'yganligini tushundim.
Deyiladi gumonlanuvchilardan biri Aganovning bayonnomasida. Ozodlik bu ish haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'landi. Ismi sir qolishini so'ragan militsiya xodimlaridan biri O'tkir Norshodiyev ishi bo'yicha u boshqargan tergov guruhining yana 3 nafar tergovchisi hibsga olingani, bu ish Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tergov qilinayotganini tasdiqladi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Siz shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham ozodlikka o'z xabarlaringizni jo'natish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Endi diqqatingizni xalqaro hamjamiyat e'tiborida diqqat markazida qolayotgan Misrdagi hokimiyat almashinuvi bilan bog'liq mavzuga qaratsam, prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan chetlatildi. Harbiylar prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan chetlatishi ortidan payshanba kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Adli Mansur muvaqqat prezident sifatida qasamyodga keltirildi. Endilikda sobiq prezident Mursi va uning safdoshlari uy qamog'iga olingani aytilyapti. Jahon hamjamiyati yetakchilari Misrdagi voqealarga o'z munosabatlarini bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Payshanba kuni qasamyodga keltirish marosimida so'zlagan Adli Mansur prezident Mursini hokimiyatdan chetlatishda muhim rol o'ynagan ommaviy norozilik ishtirokchilari va harbiylarini maqtadi. Misrliklar, dedi Mansur, birgina yetakchiga sajda qilmasdan 2011-yilgi inqilob ideallariga sodiq qolish kerak.
Inna daman istimrori ruhi thawra yahmilu lana bashair al-amal va atyaf ar-raja.
Inqilob ruhi davom etishining kafolati inqilob qadriyatlari saqlanib qolishiga umid qilishimizdadir. Bu qadriyatlarning asosisi yetakchiga sajda qilish va undan yarim ilohiy maxluqni yaratishga chek qo'yishdir, dedi muvaqqat prezident. U shuningdek Mursi dohil musulmonlar birodarligi tarafdorlari ham xalqning bir qismi ekani va mamlakatni qurishda ishtirok etishlari mumkin deya qo'shimcha qildi. Lekin payshanba kuni davlatga qarashli MENA agentligining xabar qilishicha prokuratura musulmon birodarlarining ikki yetakchisini hibsga olish haqida buyruq bergan. MENA agentligiga ko'ra Islomchi partiyaning yetakchilaridan Muhammad Bediye va uning muavini Hayrat Al-Shater tinch namoyishchilarni o'ldirishga chaqirganlikda ayblanmoqda. Chorshanba kuni armiya qo'mondoni Abdul Fattoh Al-Sisi Misr konstitutsiyasi vaqtincha bekor qilinishi va mamlakatda yangi prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Televideniye orqali qilgan chiqishida Al-Sisi Mursi xalq talablariga javob bera olmadi deya ta'kidladi. Muxolifat yetakchisi Muhammad El-Baradei Misrdagi ko'p nasroniy cherkovi rahnamosi Pop Tavrodos harbiylar ilgari surgan yo'l xaritasini qo'llab-quvvatladi. Hokimiyat almashgani to'g'risidagi e'lon Qohiraning Tahrir maydonida olqishlar bilan kutib olindi. O'tgan tunda millionlab misrlik Mursining hokimiyatdan ag'darilganini bayram qildi. Mursi va u dohil musulmonlar birodarligi partiyasi chorshanba kungi hodisani harbiy to'ntarish deya atamoqda. Ayni paytda Qohira va boshqa shaharlarda islomchilar tarafdorlari namoyish o'tkazayotgan hududlar harbiy texnika va qo'shinlar tarafidan qurshab olingan. Shunga qaramay bir nechta shaharda to'qnashuvlar ro'y berdi. Islomchilar tarafdorlari politsiyaga qarata o't ochgan oqibatida kamida 9 kishi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Musulmonlar birodarligi partiyasi matbuot vakili Mursi o'zining 12 yordamchisi bilan uyqamoqqa olinganini ma'lum qildi. Mursi 2012 yil 30 yun kuni o'tkazilgan prezident saylovida Misrning demokratik yo'l bilan saylangan birinchi rahbari bo'ldi. U 2011 yilda Arab bahori inqilobi natijasida Husni Muborak rejimi ag'darilishi ortidan prezident etib saylangan edi. Mursining iqtidori davri mamlakatda siyosiy beqarorlik va iqtisodiy tanazzul avj olgan paytga to'g'ri keldi. Payshanba kuni jahon hamjamiyati Misrdagi voqealarga munosabat bildira boshladi. AQSh prezidenti Barak Obama hokimiyat harbiylar aralashuvida almashganidan chuqur tashvishda ekanini bildirdi va Washington Misrda tez orada demokratik yo'l bilan saylangan hukumat iqtidorga kelishiga umid qilishini bayon qildi. Britaniya bosh vaziri David Cameron misrliklarni demokratiya yo'lidan borishga chaqirdi.
We never support in countries the intervention by the military, but what now needs to happen, what we need to happen now in Egypt.
Biz hech bir mamlakatda harbiy aralashuvni qo'llab-quvvatlamaymiz, lekin hozir Misrda demokratiya ramnaq topishi va haqiqiy demokratik hokimiyat almashinuvi amalga oshishini istaymiz. Bu jarayonda barcha taraflar ishtirok etishi kerak. Britaniya va ittifoqchilarimizning misrliklarga aniq aytadigan gapi shu, dedi Britaniya rahbari. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun barcha tomonlarni tinchlik, zo'ravonlikdan tiyilish, muloqot va bosiqlikka chaqirdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Katrina Ashton barcha taraf taraflarni zudlik bilan demokratik jarayonga qaytishga chaqirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle o'z mamlakati Misrdagi vaziyatni yaqindan va katta tashvish bilan kuzatayotganini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi barcha misrliklarni bosiqlik va zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirdi. Arab davlatlarining aksari Mursining hokimiyatdan chetlatilishini olqishladi. Ayni paytda Isroil Misrda ro'y bergan hodisalar borasida munosabat bildirishdan tiyilib turibdi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xorazmda chetga ishlagani ketganlarni ro'yxatga olish boshlandi. Mahalla faollari uyma-uy yurib har bir oiladan kimlar xorijga ketgani, qachon ketgani, nima ish qilishi, ularni xorijdagi manzili va telefon raqamlari bilan qiziqyapti. Xorazm hokimiyati rasmiylari shunday tekshiruvlar o'tkazilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Ularga ko'ra, bu chetga ishlagani ketgan kollej o'quvchilarini aniqlash va ularni ortga qaytarish maqsadida o'tkazilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Viloyatdagi mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish tadbiri O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'tgan oy Jizzaxda aytgan gapidan so'ng kuchaydi. Prezident Karimov Moskvada ko'cha supurayotgan o'zbeklarni dangasalar deb atab, ulardan jirkanishini aytgan edi. Xorazmning Urganch tumanida yashovchi Ro'zmat akaning aytishicha, mahalla faollari Rossiya Qozog'istonga oiladan kimlar ketgani, qachon ketgani, nima ish qilishi-yu, ularni xorijdagi manzili va telefon raqamlari haqida ma'lumot to'plashyapti. Urganch tumani hokimligi rasmiylari shunday tekshiruvlar o'tkazilayotganini tasdiqlashdi.
Tekshirilgani aniqda, lekin kollej o'quvchilarini qayta turtdilar. Mumkin emas kollej o'quvchisi.
Xorazm viloyat hokimligi o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi mas'ullaridan birining Ozodlikka aytishicha, o'qishni tamomlamasdan xorijga ketib qolgan kollej o'quvchilari ortga qaytariladi.
Nechta o'qib turib Rossiyaga ketish mumkin emas-ku axir?
Xolasa o'qiydi, xolasa Rossiyaga ketishi mumkin emasmi?
Yo'q, to'g'ri-ku, dam dokumentini o'qisha topshirib turib, masalan, 1 yil o'qib, 2-chi kurs o'tganda Rossiyaga ketib qolsam degan yer yo'q-ku, o'qishni tamom etib keyin ketsa bo'ladi-ku axir.
Endi Rossiyaga ketib qolgan kollej o'quvchilarga nima bo'ladi?
Qaytadi, boshidan o'qib, tamom etib, diplomini olib, mutaxassisligi bo'yicha, keyin ana xolasa ishlaydi o'zini mutaxassisligi bo'yicha, xolamasa ana ketadi Rossiyasini. Kollej o'quvchilari uchun.
Hozir kimlar endi Rossiyaga ketib qolganlarni ro'yxatga olyapti?
Shu o'zingizning mahallangizdagilar.
Hozir viloyatda maktab bitiruvchilari va kollej talabalarining xorijga ish izlab ketishining oldini olish uchun choralar kuchaytirilgan. Endilikda kollej va litseylarning qabul komissiyalari bo'lajak talabalardan o'zi yashaydigan mahalla qo'mitasidan kafolat xatlari hamda tavsiyanomalarini talab qilyapti. 3 yil hech qayerga olib chiqmaydi degan mazmundagi kafolat xati bo'lmagan o'quvchi kollejga qabul qilinmaydi. Ammo urganchliklarning aytishicha, mehnat muhojirlarini ro'yxatga olayotgan mahalla faollari faqat kollej talabalari bilan qiziqayotgani yo'q. ular oiladan kimlar ketgani, ismi familiyasi nimaga ketgani, qayerda nima ish qilishiyu, adreslarini qayd daftarlariga yozishyapti. Hozir har bir ko'chada, deyarli har bir ko'chada bir oiladan 2-3 odam yo Rossiyada yo Qozog'istonda mehnatga yaroqli aksar aholisi Rossiya va Qozog'istonga chiqib ketgan. Xorazmda hozir ishchi kuchi yetishmayotgani bois Urgan shahrini qayta qurish ishiga talabalar va davlat xodimlari jalb etilmoqda. Qo'shni viloyatlardan qurilish sohasi mutaxassislari ham Urganchga olib kelinmoqda. Rossiyada farrosh bo'lib ishlaydigan Jumanazarning aytishicha, hozir Sankt-Peterburgni xorazmliklar egallab bo'lgan.
Mana Xorazmda hozir yarim bu yerda ishlayapti hozir hammasi pochti.
Nimaga?
Nimaga desangiz, ish yo'q-da. Ish yo'q Xorazmda. Bo'lgan bilan ham pulni bermaydi. Pul oz.
Endi qachongacha yurasizlar bu yoqda?
Endi bilmayman endi. Yaxshi bo'lguncha yuramiz endi, bilmayman. Muammolarni nima qilib, to'g'lab, uylarni solib, keyin boramiz Xorazmga.
Endi mana yaqinda Karimov o'z chiqishida O'zbekistonda ham hech kim ochdan o'layotgani yo'q, shu yerda ham ish topsa bo'ladi-ku deb aytdi-ku.
Endi to'g'ri, endi ism ochdan o'layotgani yo'q. Prosta endi nima deysan o'ziga? Faqat topganingiz bitanaga nimaga yegan ichgani ketadi. Mashina ololmaysiz.
Chetga ishlagani ketgan muhojirlarni ro'yxatga olish birgina Xorazmda kuzatilayotgani yo'q. Avvalroq Ozodlik boshqa viloyatlarda ham, respublikaning boshqa viloyatlarida ham shunday amalga qo'l urilayotgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirishini YouTube portali orqali yoki bevosita saytimiz orqali onlayn ravishda, jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, efir davomida tingla olmay qolganingiz mavzularni albatta siz YouTube'dan topish imkoniga egasiz. Demak, Ozodlikni tinglash imkoniyatlari kengaymoqda. Saytimizga, efirimizga O'zbekiston ichkarisida to'siqlar qo'yilayotgan bir paytda. Demak, diqqat tingizni endi o'zbek-qirg'iz munosabatlariga qarataman. O'zbekiston delegatsiyasi Qirg'iziston bilan chegaralarni aniqlash yuzasidan O'sh shahrida o'tishi kerak bo'lgan navbatdagi muzokaraga kelmadi. Qirg'iziston hukumatining chegaralarni aniqlash bo'lim boshlig'i Qurbonboy Iskenderovning taxminiga ko'ra, bunga 19-iyunda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Gulpiyon deb atalmish hududida o'zbek chegarachisi tomonidan qirg'iz fuqarosining otib o'ldirilishi sabab bo'lgan. Ushbu voqeadan so'ng bir guruh qirg'izistonliklar chegara hududlarida norozilik namoyishlari o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdan Sherzod.
Qirg'iziston hukumatining chegaralarni aniqlash bo'yicha bo'lim boshlig'i Qurbonboy Iskenderovning 3-iyul kuni ma'lum qilishicha, O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash yuzasidan navbatdagi muzokara 24-iyun kuni O'sh shahrida o'tishi rejalashtirilgan edi.
24-inda chaqirsak, ular zarani ma'qulligini bergan. 20-larida ulardan ma'qulligi kelib, yo'l qo'ymay bo'lganmiz.
Biz O'zbekiston tomonini 24-iyun kuni muzokaralarga taklif qilganmiz. Ular bunga rozilik bergan. 20-iyun kuni ham O'zbekiston tomoni muzokaraga kelishini tasdiqlagan. Muzokaralarda bahsli hududlar masalasi muhokama qilinishi kelishib olingan edi. Biroq O'zbekiston tomoni birdaniga o'z fikrini o'zgartirdi va O'shdagi muzokaraga kelishdan bosh tortdi. Hozircha muzokaralarning qachon va qayerda davom etilishi noma'lumligicha qolmoqda. O'zbekiston tomoni muzokaralar qachon boshlanishini o'zimiz aytamiz deb bildirgan, lekin hozircha aniq muddat belgilanmagan, dedi Qurbonboy Iskandirov. Qirg'iz rasmiysining aytishicha, O'zbekiston delegatsiyasining muzokaraga kelishdan bosh tortishiga 19-iyun kuni o'zbek chegarachisi tomonidan qirg'iz fuqarosining otib o'ldirilgani sabab bo'lgan. Mazkur voqeadan so'ng bir guruh qirg'izistonlik chegara hududida bir necha kun norozilik namoyishlarini o'tkazishgan. O'zbekiston hukumatidan qirg'iz fuqarosini otgan chegarachini Qirg'izistonga topshirilishini talab qilingan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, 2013-yilning 6 oyi mobaynida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 16 noxush voqea sodir etilgan. Ularning eng kattasi joriy yilning 5-yanvarda boshlanib, 7-yanvarda yakunlangan So'x voqeasi bo'ladi. Bu voqeada so'xliklar o'z nazarida chegaraga noqonuniy tarzda sim yog'ochlar o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilariga qarshilik ko'rsatishgan. Natijada janjal oqibatida har ikki tomondan 30 ortiq odam garovga olingan va o'nlab avtomashinalar vayron etilgan katta nizoga aylanib ketgan edi. 6 holatdan ikkitasida chegarada o'q otilgan. Xavfsizlik bo'yicha ekspert Artur Medvedbekovning aytishicha, chegaradagi bunday ko'ngilsiz holatlar rasmiy Bishkekning ojizligi tufayli sodir bo'lmoqda.
O'sha O'zbekistondan atqan chegarachilar жоон тарткан эмес. Ошонун негизинде ушундай катуу кандуу окуялар болуп келатат.
Кыргызстан фукароларына өткөн өзбекстандык чегерачылардан бир ортасы ham жоопкерликке тартылмаган. Мана шунун акыбатында мана шундай низолор ва конлуу окуялар тез-тез содир болуяпты. Кыргызстан hükümeti Ташкенттен кыргыз фукароларга каршы ноконуний аракеттерин содир эткендерди жазалашны талап кыла алмайапты, деди Артур Медетбеков. Айны пайтта Кыргызстан фукаровий жамияты кыргыз парламенти Өзбекстан-Кыргызстан чегерасындагы нохуш холатлардын көпөйүп барыятканы, кыргыз чегерачылардын өз ишиге масулиятсыз жондошуп Yanıt faili sadır etilmaqda degen fikirde. Kırgız deputatlarının bunday tanqidlariga Kırgızstan baş vaziri orun basarı Tokun Mamitov etiraz bildiradi.
Kim iştebeysinler de? Kim iştebeysin? Gelip Türk masasının benzini jok bolsa, ge saldatlardın bayağı akçanardı götürdük de.
Nimege işlemaysizler de işadı, kim işlaydı? Çegerani korkulaylık desek çegeracilerin maşinalarda benzin bulmasa, harbiylerden moliyavi taminatı açınarlı ahvalda. Çegerani korkulaşı üçün mablağ beriş gerek en evvelo. Kırgızstan parlamenti ise çegerani korkulaşı üçün acıratılgan mablağını oz kararı bilan kıskartırıp taşlagan, dedi Tokun Mamitov. Aynı payta Kırgızstan baş vaziri Orun Bosarı Özbekistan tomonu ham oz mecburiyatlarını bacarmayotganını aytadı. Unga göre Toshkent ve Bishkek rasmiylari tomonidan ikki davlat chegarasini hamkorlikda qo'riqlash haqida kelishib olingan. Lekin shunga qaramay bu kelishim O'zbekiston tomonidan bajarilmayapti, dedi Tokun Mamitov. O'zbekiston tomoni esa qirg'iz rasmiylarining bu kabi ayblovlariga munosabat bildirar ekan, davlat chegarasini buzgan kishilarni to'xtatib qolish uchungina o'qotar qurollar qo'llanilganini iddao qilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, aytgancha Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i ham sizning xizmatingizda. Ushbu tarmoqda ham Ozodlikning maxsus sahifasi bor va bu yerda o'zbekistonliklar juda faol. Demak, sizni ijtimoiy tarmoqlarimizda faol bo'lishga chaqiramiz. Dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi. 1-iyuldan internet tarmog'ida my.gov.uz sayti ishga tushirildi va bu O'zbekiston interaktiv davlat xizmatlari portali ekani aytilyapti. Rasmiy bayonotlarda fuqarolarning xohlagan davlat organi bilan shu portal orqali muloqot qilishlari mumkinligi aytilyapti.
O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi rasmiylari ushbu loyihaning amalga oshirilishini mamlakatda virtual hukumat tizimini joriy etish va rivojlantirish yo'lida qo'yilgan muhim qadam demoqdalar. Aloqa va axborotlashtirish telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi matbuot vakili Elbek Dolimov Ozodlik bilan suhbatda shunday dedi.
Davlat boshqaruv organlari tomonidan ko'rsatiladigan interaktiv xizmatlarni bir joyga to'plangan yagona oynasi-da.
Endi odamlar bu yerga kirib xolagan murojaat bilan chiqishi
xolagan davlat organini davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xolagan interaktiv xizmatni chetdan olish mumkin.
Elektron hukumat konsepsiyasi aslida hukumatning shaffofligi va o'z fuqarolariga javobgarligi, hukumat tarmoqlarining jamiyat bilan samarali muloqotini ta'minlaydigan bir tizimdir. Fuqarolar uchun turli vazirlik va idoralardagi istalgan darajadagi rahbar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkonini ham bermog'i kerak. Janob Dolimovga ko'ra, hozircha MyGov.uz portalida odamlarning kundalik turmushiga oid sohalar bo'yicha 40 ga yaqin interaktiv xizmatlar bor. Asosiy e'tibor aholidan kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqishga qaratilmoqda. Yagona portal orqali fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari mahalliy hokimiyat organlariga o'z murojaatlarini yuborishlari mumkin deydi u. Murojaat qiluvchilar o'z arizalari davlat organi tomonidan ko'rib chiqilishini real vaqtda ham kuzatib borishlari mumkin. MyGov.uz portali statistik modulida hozirga qadar O'zbekiston davlat boshqaruv organlariga 112 ta ariza kelib tushgani, shulardan 10 tasi ko'rib chiqilayotgani, 102 ariza ko'rib chiqish bosqichida ekanini kuzatish mumkin. Davlat idoralariga murojaat qilmoqchi bo'lgan fuqarolar MyGov.uz portalida qaytdan o'tishlari kerak bo'ladi. Ko'pchilik o'zbekistonliklar O'zbekistondagi davlatda hukumat idoralariga internet orqali murojaat qilib muammo hal qilinishiga erishib bo'lmasligini aytishadi. Hozirda O'zbekistonda 10 milliondan ortiq internet foydalanuvchisi borligi aytiladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bergan bu ma'lumotlar rost bo'lsa, demak, O'zbekistonda har 3 odamning biri internetdan foydalanish imkoniga egadir. Aynan shu jihatdan ham aloqa va axborotlashtirish qo'mitasi rasmiylari O'zbekistonda elektron hukumatni yo'lga qo'yishga zarurat bor demoqdalar.
Endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirishining yangi sonini havola etamiz. Eshittirishda o'zbekistonlik 70 boylar haqida so'z boradi. Eshittirishni Sarvar Usmon tayyorlagan.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Berlusconini qamay oladilarmi? Italiya sobiq bosh vaziri 76 ga kirgan Silvio Berlusconini aytayapman. Bu oqsoqolni ozodlikdan mahrum eta oladilarmi? Dunyoning eng badavlat kishilari ro'yxatidan joy olgan bu mashhur italyan qamaladimi yo'qmi, balki siz tinglovchiga qizig'i yo'qdir. Lekin u bilan bog'liq savolimiz javobi sizni bir muhim masala ustida biroz fikrlashga undashi mumkin. Javobni eshitirishimiz oxiriga qoldiramiz. Bugun gap Berlusconining o'zbek tengdoshlari to'g'risida bo'ladi. AQShdan siyosiy boshpana olgan o'zbek tadbirkori, birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev o'tgan haftada norozilik aksiyasi boshladi. Choriyev o'zining transport korxonasiga qarashli yuk mashinalarini Sent-Luis shahridan poytaxt Vashingtondagi o'zbek elchixonasigacha haydab keldi. Mashinalar kuzovi devorlariga ulkan plakatlar tortilgan. Bahodirning so'zlari bilan aytganda, bu plakatlar Prezident Islom Karimov rejimi jinoyatlaridan darak beradi. O'zbekistondagi biznesi tortib olingach, o'z ishini AQShda siyosatga omuqda qilib davom ettirayotgan Bahodirni norozilik yurishiga chiqishga otasi Hasan Choriyevning hibsga olinishi sabab bo'ldi. Hasan Choriyev Silvio Berlusconining tengdoshi. Yoshi 71 da. U 17 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonlik huquq himoyachisi Shuhrat Ustamov 22 iyun kuni tarqatgan elektron xatda Hasan Choriyev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ko'rsatmasiga muvofiq joriy yilning 17 iyun kuni kunduz soat 12 da qo'lga olingani va qarshidagi 5-chi tergov izolyatorida saqlanayotganini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari oqsoqolning jinsiy tajovuzda ayblanayotganini absurd deb atamoqdalar. Absurd mantiqsizlikdir. Lekin oqsoqolning qo'lga olinishida mantiqsizlik yo'q. Siyosiy faoliyatim uchun hukumat otamni qamab mendan qasos olmoqchi demoqda Bahodir Choriyev. Agar shu rost bo'lsa, bu mantiq emasmi? Hasan Choriyev o'z tengdoshlari, boshqa 100 minglab, millionlab o'zbek oqsoqollaridan farq qiladi. Dilidagini tiliga nafaqat kampiri bilan yolg'iz qolganda, balki ko'pchilik orasida ham chiqaraveradi.
20 yil bo'ldi mustaqillik bo'lganda 20 yillik ichida Karimov xalqqa hech bir yaxshilik qilmadi. Nega deganda mana xalqimiz 8 million muhojirimiz mana chetga chiqib ketdi. Agar O'zbekistonda bir nom bo'lsa, xizmat bo'lsa edi, bular chiqib ketgan ota-onasini, yosh qalinchalarini tashlab ketmagan bo'laydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi, mana nega bu gaz o'zimizdan chiqadi? Masalan, O'zbekistonda gaz chiqadi, mana Qashqadaryo nuqul gaz beradi. Nuqul Qashqadaryo o'zim turib gaz, simit gaz yo'q. Mana simit derisdan chiqadi, mana o'zimizni mana Kalimazondan chiqadi, simit ishlab chiqarish ham. Nega energiya yo'q? Bir soat uniga bir sutka beradi. Bu ana Qashqadaryo ichimiz suvi yo'q aka. Mana Madakara isi doğru bana su akaydı. Turgup'ta her sekunde turda turgup. Bu su mu yok? Şimdi içim su mu yok? Ah halktı canıga çiğip gitti de.
Hasan Bey bu senin de ayıp şuna hem mesela prezident ayıp doğru mu?
Ama ayıp doğru da. Burada kim ayıp doğru? Bu Ruzlar'da mesela Ruzlar'ın kentçilgisi otaz cevap verir birinciden. Ya bu otaz, buna ne Ruzlar? Post prezident şu devleti gelse de cevap verir. Mesela ben Ruzlar'ın ucu kentçilgisi olsa hem mesela meni çıkardı. Ben öyle ama hata onu kırdı. Ya bana bunu değil. Ama Ruzlar'da devleti prezident cevap verir. Başka mı cevap verir mi? Devleti gelse bu kadar neyin?
Degan edi Hasan Choriyev ozodlikning bahs maydoni eshittirishida bahsga kirishar ekan. Bunday gaplarni qo'rqmay gapirgan 71 ga kirgan oqsoqolning birdan 17 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanib qo'lga olinishida mantiq yo'q deb ko'ringchi. Hibsxonada qolayotgan Hasan Choriyevning ayovsiz tanqidiy fikrlarini oilasini to'zg'itib yuborgan hukumatdan olayotgan o'chi deb baholash mumkin. Lekin oqsoqolning bir qator boshqa tengdoshlari borki, ular taqdirida aksini ko'rish mumkin. Ular o'zlarining fuqarolik haqlaridan foydalanib, fuqarolik burchlarini bajarib, hukumatni tanqid qildilar va to'zg'idilar. To'zg'ib qamaldilar, to'zg'ib yer yuziga sochildilar. Qamoqxonalarda yotgan, yer yuziga sochilib ketgan muxolifatchi va dissidentlarning eng yoshining yoshi ham 50 dan o'tdi. Ular bugungi o'zbek yoshlaridan, qishlog'ida chiroq ham, gaz ham yo'qligidan ozodlikka shikoyat qilar ekan, ismini o'zgartirib aytadigan, aksariyat hollarda zinhor va zinhor ismini aytmasligimizni so'raydigan qo'rquv qon qoniga singib ketgan yosh o'zbeklardan keskin farq qiladi. Shu farq tufayli qamaldi ular, shu farq tufayli dunyoga sochildi. Ulardan bir nechasini bugun suhbatga tortdik. Ularning jur'atiga turtki bo'lgan omillarni bildigimiz keldi. Qamrovi keng bo'lgan bu savol javobi bir kitob bo'ladi. Lekin biz bittadangina voqeani aytib berishni so'radik suhbatdoshlarimizdan. Bugungi 4 qahramonimizning eng yoshi ulug'i, taniqli muxolifatchi Aliboy Yo'lyaxshiyev Silvio Berlusconining tengdoshi 76 da u siyosiy qochqin. Oilasining bir qismi Norvegiyada, bir qismi Kanadada yashaydi. O'zi yashab turgan muhitga tanqidiy qarashga o'rgana boshlagan vaqtda Yo'lyaxshiyev hali maktab o'quvchisi edi. KPSSning 56-yil fevralda bo'lib o'tgan 20-siyezdi Aliboy va uning sinfdoshlari qalbida ular o'sha paytgacha ishonib kelgan g'oyalarga shubha urug'ini ekdi.
İçimizde yürgen, yaşlarının komünide boladigen bir narazılıkta yüzeye çıkarken mesela bu kampartiyanın 20. seyircideki şahsı sığınışını tankıt kılıçtan gelip çıktı. Orta maktabda ekranımızda tarih okutucusunu yüze kıynadık. Nege biz keçe Stalin'in aydelik hiç hatası yok. Büyük adam ediyor, bugün sizler bunu tankıt kılıyorsunuz. Ben hata kaydeder. Kim hata kıldı? Stalin hata kıldı mı ya bugünkü tankıt kılıyorsunuz hata kıldı mı? Birinci savallarımız bu idi. Nima uchun Stalin'in yüzüge hatasını, kamçılıklarını aytmadıların degen savaldan gelip çıkan idi bizim bütün muhalifatlik faaliyetimiz. Komünist hiç nezleden korkması gerek edik o. Nega bunu aytmadıların degen savaldan çıktı. Biz bu savaldı tarih okutuşumuzda yüzde köp merdaka verdik. Student bo'lganimizdan keyin mesela 57 yılda men birinchi kursda student bo'ldim. Endi bu yerda KPSS tarixi maxsus o'qildi. Bu KPSS tarixida ham biz mana shundan boshladik. Tamam o'qituvchi bilan leksiyada ham seminarda ham hamisha tortishar edik.
Xo'p, endi mana kayfiyat paydo bo'ldi. Kayfiyatda 20-chi siyest turki bo'ldi va o'sha kayfiyat kayfiyatgina xolosmidi yoki qandaydir bir harakat
harakat ko'rinishi yo'q edi ayrim alohida olingan masalan mening o'qigan o'rta maktabimda juda ko'p bo'lsa 3-4 ta o'quvchi edik.
bunların birleşken bir şeyde meclis kılışı, toplanışı, başka narsası yok. Fakat dedik bunda ham kampartiyanın alıcı biz umumi siyasetiyle karşı fikrimiz yok. Nima uchun aytaylik kommunist hech narsadan qo'rqmasligi kerak, kommunist hech kimdan aytaylik seskanmasligi kerak, nega to'g'ridan to'g'ri bu kamchiliklar aytilmadi degan fikr atrofida edi hamma narsamiz.
57 yilda necha yoshda edingiz?
Men 38 yilman endi, 38 yil bo'lsa 57da necha yoshda bo'laman?
Unda talaba ekansiz-da bu paytda.
Ha, talaba, student, birinchi kurs studenti. Yo'q, o'quvchi edim hali nimadan 28'den keyingi savollarimiz hali o'rta maktabdan 10. sinfda tarix o'qituvchisi bilan surishdik. 10. sinfda 57 yilning sentyabriga kelib birinchi kurs bo'ldik. Birinchi kurs universitetining studenti bo'ldik. Ha, endi 2 yil 57, 58, 59'larda biz KPSS tarixi o'qidik.
Siz bu savollarni o'zingizga va tarix o'qituvchisizga berarkansiz, hali juda yosh edingiz, hali maktab o'quvchisi edingiz, lekin bu savollar ancha bir komil o'quvchi bolani savollarida. Bu komillik qayerdan paydo bo'lgan?
Endi uni bilmaymiz, endi uni Allohning bizga bergan bir nimasi.
76-ga kirgan muxolifatchi Aliboy Yo'lyaxshiyev bilan gaplashdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekning taniqli 70 boy muxolifatchi va dissidentlaridan ularning butun taqdirini belgilab bergan jur'atiga nima turtki bo'lganini so'rayapmiz. Eshittirishimizdan o'rinlarni qahramonlarimizning yoshiga qarab berayapmiz. Inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov Aliboy Yo'lyaxshiyevdan 2 yosh kichik. Yoshi 74da. 7 yildan beri siyosiy qochqin, Fransiya bergan boshpanada yashayotgan Tolib akadan ham so'radik, mutlaq ko'pchilik uchun xos bo'lmagan jur'atiga qanday voqea turtki bo'lganini.
Men 66 yilda oxirida Moskvaga o'qishga ketdim. Moskva pedagogika instituti avval stajyor, keyin aspirant bo'lib, men o'sha yerda o'qidim. Meni ikkita domdan bor edi, bittasi yosh, bittasi keksaroq edi. Shu yoshi Leonid Lvovich Sinman degan yigit edi. İşte dekabrda oxirroq edi, Moskvaning 96-ta matematika bir kechada qamaldi. Mach biz tushunmadik. Men domlamam qamaldi shu jumladan. Keyin oradan bir haftadan keyin o'sha odam chiqib ketdi. Men so'radim, nima bo'ldi? Desam, menga gapirib berdi. Ona Sergey Yesenin degan ruslarning shoiri bor, bilasiz. Shuni o'g'li bor ekan. Aleksandr Sergeyevich Yesenin Volpin degan. U o'sha paytda SSRda eng kuchli matematik logiklardan bittasi edi. MGUda ishlardi. O'sha qo'lga olinib, psixbolnitsaga yotqizilgan. Shu odamni himoyasiga shu 96-da matematik SSR sog'liqni saqlash ministrini nomiga xat yozgan. Va o'sha xatni BBC radiosiga yuborishgan. O'sha kechasi BBC radiosidan uni to'liq o'qib bergan. Hamda o'sha yozganlarni familiya aytgan. Ana o'sha kechasi 96 odamni qamashgan. O'sha xatda yozgan odamlarni. Men o'shanda birinchi marta inson huquqlari degan narsani eshitdim domlamdan. Boshqa ilgari bizda O'zbekistonda bunaqa gap yo'q edi. 66 yilgacha. Menga birinchi turtki shu bo'ldi. Shu inson huquqlari degan narsa men o'shanda tushundim mohiyatini.
O'zbekning taniqli 70 boylaridan biri, inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov butun taqdirini belgilab bergan voqealardan birini esladi. Shoir murakkab organizm. Undan jur'atingiz qachon paydo bo'lgan, unga nima turtki bo'lgan deb so'rashning o'zi bir kunda nechta she'r yozasiz yoki she'rni nima uchun yozasiz deb so'rashdek bema'nilikdir. Lekin bugun o'z oldimizga jur'at anatomiyasini o'rganishni maqsad qilib olgan ekanmiz, O'zbekning shoir yetmishboyi, dissidentligi uchun hayoti va salomatligiga xavf paydo bo'lgach, vatanni tashlab siyosiy muhojirga aylangan, mana 20 yildirki vatandan tashqarida yashayotgan 73 yashar Yodgor Obidga ham savolimizni berdik. Shoir bilan suhbatlashar ekanmiz, dissidentlik unga ota meros ekanligi to'g'risida o'ylay boshladik.
Otam bosmachilar harakatida qo'shilib qolganini aybi bilan Toshkentga qochib kelgan, Toshkentni bir qishloqda yashamchi yashab turishgan, keyin bularni kolxoz tuzum paytida Mirzacho'lga surgun qilishadi ota nomi. Men Mirzacho'lda esimni taniganman. Sizlarcha marhumlarda tug'ilganman, lekin Mirzacho'lda esimni taniganman. Ota nom o'sha yerda o'lib ketgan, men yaxshi eslamayman. Aransara onamni eslayman. G'azal yozganlar o'sha paytlar qolgan g'azallarni keyin tanish bilish keksa ayollardan bir ikkita g'azallarni yig'ib olganman. Otam o'sha bosmachilar harakatiga qatnashgan ekan. Madam Manbek harakatida. Madam Manbek hukumatga taslim bo'lgandan keyin bular qochishgan. Angren tog'i orqali Toshkentga qarab kelishgan. Bular rozi bo'lmagan. Toifasidan norozi bo'lib bular chiqib ketishgan. Xullas, men bilmayman nimadan, lekin men hayotni tegidan qo'rqaman. O'sha kolxoz tuzumi davri, paxta fojialari, boshqa fojialar, umuman ocharchilik davrini hammasini boshdan oyoq o'zim tanamda sinab ko'rganman. Shularni hammasi umuman bu tuzum nega bunaqa, bu hayotimiz nega bunaqa degan savol. Men balki partiyadan bir javob toparman degan maqsadda shu partiyaga kirganman. Lekin partiyani tarixini o'rganib ham undan hech qanaqa bir ijobiy narsa topganim yo'q, javob ham chiqqani yo'q.
73-ga kirgan shoir Yodgor Obid edi. O'zbekning taniqli yetmishboylari taqdiri misolida jur'at anatomiyasini o'rganyapmiz. Jamiyat va qonunni eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekning taniqli yetmishboy muxolifatchi va dissidentlaridan ularning butun taqdirini belgilab bergan jur'atiga nima turtki bo'lganini so'rayapmiz. Navbatdagi yetmishboyimiz yetmishboylarning eng kichigi. 70 yashar pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li. Bu qahramonimiz ham dissident, u ham siyosiy qochqin. Norvegiyaga bergan boshpanada yashaydi. Abdulla akadan ham so'radik dissidentligining eng yorqin sabablaridan birini.
89-yil bo'lsa kerak, O'zbekistonga Gorbachev keldi. Toshkentning eng yaqinidagi bir kolxoz, Hamara kolxozi bizning uyga yaqin joyda. O'sha kolxozchilarni uyiga olib bormoqchi bo'lishdi Gorbachevni. Va uning uchun bir qancha hashamatli uylarga kolxozchi oddiy kolxozchilarni kiritib, o'sha yerda haligi qorasiga katta-katta kolxozni haligi juda zotli mollaridan 8-ta 10-tani bog'lab qo'yib, 20-ta 30-ta bordaqi qo'ylarni bog'lab qo'yib, o'sha yerda Gorbachevni chaqirib, mana bir oddiy kolxozchini yashash tarzi mana shunday deb ko'rsatib, o'sha yerda osh yedirishdi. Gorbachev oshni yeb bo'lgandan keyin televideniya orqali chiqib Gorbachev aytdi, men qoyil qoldim yashash tarzilarga. Eng kambag'al ali oddiy kolxozchini yashash sharoitlariga shu darajada men hayron qoldimki, ochig'i men juda faxrlandim, juda xursand bo'ldim. Lekin mana shu xursandchiligim bilan bir qatorda bitta andishani aytib o'tmasam bo'lmaydi. Men Sovet ittifoqini hamma joylarda aylanib chiqdim rahbar sifatida. Biron joyda oddiy kolxozchida bunday sharoit, bunday farovon hayotni ko'rmadim. Lekin ana shu hayotga sizlar loyiqsizlar, qachonki qarz bo'lmasdan o'zingizlar topib o'zingizlarni pulingizlarga mana shunday hayot qura olsanglar. Aytib o'tishim, eslatib o'tishim joizki, O'zbekiston har yili davlatga 7 milliard so'mlik mahsulot beradi. Davlatdan esa har yili 11 milliard so'mlik mahsulot oladi. Har yili 4 milliard ali kechib yuboriladigan qarz dotatsiya deyiladi. Ana shu qarz hisobiga uzoq yillardan beri O'zbekiston yashab kelyapti. degan gapni aytdi. Ana shundan keyin men tuni bilan uyqum qochdi. Ertasiga bir rus sharhlovchisi, professor, nomi esimda yo'q, rus kishisi, siyosiy sharhlovchi va iqtisodchi, o'zbeklar birovning noniga sherik degan sallavha ortida televideniyada katta chiqish qildi. Bir soat gapirdi. Va biz shunchalik ittifoqni kemirib yeb yotibmiz, ittifoqqa berayotganimizga olyapmiz. Unda bunday degan gaplarni juda ko'p gapirdi. Ana shundan ertasiga bo'ldi bu. Meni uyqum qochib ketdi. Siyosatdan ancha uzoq yurardim men. Shunda sallavha qo'ydim. Birovning noniga sherik emishmiz deb. Va menda adabiyotlar boshqalar kutubxonam bor, kichkina mujaz. Shundan hamma daniyalarni olib, boshqalarni olib, agar biz paxtamizni o'zini dunyo bozori narxlarida sotsak, 20 milliard bo'ladi. O'sha vaqtdagi so'mning hisobiga. Pullamiz muncha bo'ladi, oltinimiz muncha bo'ladi deb 40 milliard chiqardim. Va ularning bizga beradigani 11 milliardni bozor narxida sotsa, u 6 milliardga ham aylanmaydigan pul qilib chiqardim. Bizga qimmatga sotadi. Texnikasini ham, boshqasini ham dunyo bozoriga qo'ysa arzon o'sha narsalar. Ana shu tomonni nahotki Gorbachov tushunmaydi. Ana shunda yozib turib, keyin qog'ozni qo'ltiqlab televideniyaga borib, u yerda to'polon qildi. Menga o'shani top berasizlar, shu bilan biz debat qilaylik. Uni topib berishmadi, boshqa qilmadi. Keyin meni o'sha yerda to'polon bo'ldi, militsiya chaqirishdi, militsiya olib kirib ketishdi. To'polon qilganimdan keyin, men o'sha mayorada oldiga qo'ydim qog'ozlarni. Meni o'qing dedi. U shunaqa ekan, voy, u shunaqa ekan, domla, mayli, mayli, endi biz sizni sekin chiqarib yuboramiz-ku, bu gapni biz ham bir qismini bilamiz, lekin aytmaymiz-da, aytolmaymiz-da degan gapni aytdi u.
Demak, demak, sizni ijtimoiy siyosiy ijtimoiy faolligingiz shu tariqa boshlangan.
Shu tariqa.
O'sha paytda siz nima qilyapdingiz?
Men institutda domlaydim.
Nizomida?
Nizomida.
Pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li edi. O'zbekning taniqli dissident 70 boylari, 76 ga kirgan Aliboy Yo'lyaxshiyev, 74 ga kirgan Tolib Yoqubov, 73 ga kirgan Yodgor Obid, 70 ga kirgan Abdulla Abduqodir o'g'li iltimosimizga javoban ko'pchilikda uchramaydigan jur'atlariga turtki bo'lgan eng yorqin voqealardan bittadanini aytib berdi. Qahramonlarimiz shu kunda O'zbekistonda salqin choyxonalarda ko'k choyni o'girib, o'z tengdoshlari bilan guringlashib o'tiradigan yoshda. Lekin ular vatandan uzoqda. Vatandan uzoqda o'tayotgan umrlariga achinmaydilarmi ular? Balki jur'atning keragi yo'q edi. Balki el qatori yashash kerakmidi? 70 boylarning bu savollarga javobiga ham qiziqdik. Aliboy Yo'lyaxshiyevning javobi.
Odamzodning hayoti juda chalkash, afsuslanmagan holatlar bo'lmasligi mumkin emas. Rejimga, hukumatga, oppozitsiyada bo'lishim, muxolifatda bo'lishimdan afsuslanadigan yerim bo'lgan emas. Lekin hayotda har xil turli kamchiliklar bo'lgan, boshqa bo'lgan, ulardan hali afsuslangan joyim bor albatta. Men dunyo demokratiyasini yaxshi tushunmagan bo'lganman O'zbekistondan chiqishimda. Nega bugungidek dunyoni tushunganimda edi O'zbekistondan chiqqan vaqtimda. Men O'zbekistonning turmasida qolishga rozi edim. Mamlakatdan chiqmas edim. Agar meni hukumat qonunlari jinoyatchi deb hisoblasa, turmada yotsa, unga rozi edim. Bu agar dunyodagi sistema mana shunaqa aytaylik, 200-lamachi sistema ekanligini bilganimda, men mamlakatdan bir qadam ham chiqmagan bo'lardim. Agar bu demokratiyasi, masalan, Bushni 2 marta saylash bo'ladigan bo'lsa, men O'zbekistonni tashlab ketmas edim. Odamzodning ajalli qayerda bo'lsa, bir marta bo'ladi, bir marta bo'lasiz.
Tolib Yoqubov javobi.
Yo'q, menda mutlaqo undaqa fikr yo'q. Men shu hayotimni juda mazmunli o'tkazdim deb hisoblayman. O'tkazayapman ham hozir. Hech qanaqa afsuslanish yo'q. To'g'ri, men masalan, kuyovim mana 8-yinchi yil jasoyda o'tiribdi. Faqat men shu o'tiribdi. O'zini hech qanaqa ayb yo'q edi, men uni to'liq isbot qilganman. Lekin nima qilamiz endi? Boshqa shunaqa naqalar tushdi. Men kecha qizimga ham aytdim. Bu faqat meni tufayli seni ering o'shada yotib, uni sen tushunasan, tushunaman dedi. Hech kimga xafa bo'lmang dedi. Kuyovingiz xafa emas dedi.
har borganda dadamga ayting, yana ko'ngillarga bu narsani olmasinlar deb aytadi. Deb shunaqa degandan keyin ko'nglim biroz ko'tarildi yana.
Yodgor Obidning javobi.
Bu masalada men hech qachon hayotimni afsus qilganim yo'q, chunki men umr bo'yi normal bir oddiy inson bo'lish uchun harakat qilganman, lekin juda qiyin bo'ldi. O'zim aytgan maqsadlarimga albatta ozmi ko'pmi erishdim, lekin men bu chetelga chiqib ketishga majbur bo'lishim, 13 marta qamoqlarda yotishim, boshqa azoblar, bularni hammasi yo'q, men bulardan afsuslanmayman, men o'zimni haqqi bilaman bu yerda. Men birovga dushmanlik qilganim yo'q, menga dushmanlik qilishdi. Aksincha, o'zimga ishonchim qattiq, shuning uchun afsus degan narsa yo'q.
Abdulla Abduqodir o'g'li ham savolimizga javob berar ekan, uzun umri yo'lidagi bekatlardan birida jur'at otiga minganidan afsuslanmasligini qat'iy ishonch bilan e'tirof etar ekan, dedi.
Qilaman degan, yozaman degan ishlarim juda ko'pki, menga masalan zerikish degan tushuncha yoshligimdan begona bo'lgan. Haligacha begona. Agar bitta xonaga qamab qo'ying, 1 yil ochmang, men zerikib zerikdim deb nola qilmasam kerak. U bu narsa yozsam, o'qisam, mutolaa degan narsalar menda zerikishga hech qachon imkon bermagan, bermasa ham kerak bundan buyog'iga.
Eshitirishimizga taklif qilganimiz 4 yetmishboydan tashqari yana bir qator jur'atli yetmishboylar borki, ularning bir qismi xorijda, bir qismi O'zbekistonda. O'zbekistondagilarining bir qismi qamoqda. Ularni nomma-nom sanaylik dedi-ku, birontasini unutib qoldirishdan cho'chidik. Qolaversa, o'zbekning ijtimoiy fikri rivojiga bugungi 70 yoshliklar qo'shgan hissa shu qadar kattaki, bu avlod vakillarining hammasini hech kim to'liq sanay olmaydi. Ha, aytgancha, yana bir 70 boy to'g'risida, O'zbekistonning eng katta 70 boyi to'g'risida gapirmoqchimiz. Bugun suhbatlashganimiz va tilga olmaganimiz boshqa 70 boylar taqdiridagi burilishlarni aslida o'sha eng katta 70 boyning siyosati yasagani hech kimga sir emas. Eshitirishimiz boshida boshqa bir 70 boy, Qashqadaryolik Hasan Choriyevning hibsga olinganini eslagandik. Agar bir mo'jiza yuz bermasa, muxolifatchining otasi, o'zi ham tilini tiyishni bilmagan bu chol qamalib ketishi, qamoqlarda saqlanayotgan boshqa 70 boylar safiga qo'shilishi mumkin. Ulardan biri 73-ga kirgan yozuvchi Mamadali Mahmudov 14 yillik qamoqdan jazosini o'tab, shu yil aprelda ozodlikka chiqdi. Yoshi ulug'larga hurmati zo'rligi to'g'risida maqtanishni yaxshi ko'radigan o'zbekning qonunlarida oqsoqollarga imtiyoz yo'qmi? Bu savolni taniqli advokat Ruhiddin Komilovga berdik.
Yo'q, Jinoyat kodeksi yoshiga qaramaydi. Pastda bor, yuqorida yo'q.
90ga kirgan bo'lsa ham qamoqda.
Huquqiy layoqati bo'lsa bo'ldi, tamom. Voyaga yetgan bo'lsa, huquqiy layoqati bo'lsa, unga yoshdan boshlab shirkatchilik tortish mumkin. Qilgan jinoyatiga qarab. Shuncha yuqoriga qarab ketaveradi. 150 yosh bo'lgan mutolchini shirkatchilikka tortaveradi.
Ayni paytda amnistiya e'lon qilinar ekan O'zbekistonda. Yoshi nazarga olinadi. Yosh katta bo'lib qopti, 60ga kirib qopti, 65ga kirib qopti degan.
Yaxshi, gohida 60 yoshdan oshgan shaxslarga nisbatan amnistiya qo'llash masalasi ko'riladi. Shuning uchun ham menimcha ko'pchilik anglashmovchilik bor. Shu 60 yoshdan javobgarlik farqi bo'lmaydi deb o'ylaydi-da, buda. Bu amnistiya. Bu qonun emas, ishdan chiqarmaylar-da. Chunki nuqta adash kerak emas-da. Amnistiya ma qonunni topshirishimiz kerak emas-dir biriga. Bu alohida akt, alohida hujjat bu. Bir marta chiqariladigan narsa, qonun doimiy ishlaydigan narsa-da.
Advokat Ruhiddin Komilov edi. Va nihoyat, bugungi eshitirishimiz boshida tilga olganimiz chet ellik 70 boy. Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconiga qaytamiz. Keyingi paytlarda bu kishi bilan bog'liq o'tgan sud ishlaridan xabaringiz bo'lsa kerak. O'zi ustidan chiqarilgan sud hukmlaridan shikoyat arizalarini Berlusconi yuqori instansiya sudlariga topshirgan. Ishi qanday natija bilan tugamasin, sobiq bosh vazirni Italiyada turmada saqlay olmaydilar. Chunki bu mamlakat qonunlariga binoan yoshi 70 dan oshgan fuqarolarni faqat uy qamog'igagina hukm qilish mumkin. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarsin, Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.